Polijas rīcībā ir dati, kas liecina, ka vismaz 30 tūkstošiem no aptuveni miljonu poļu, kuri dzīvo Lielbritānijā, ir pašiem savu uzņēmumi, savukārt vismaz 80 tūkstoši ir pašnodarbināto. Tas ir pietiekami ievērojams skaits, lai par tautiešiem ārzemēs sāktu interesēties arī pašmai bankas. Par spīti Brexit un draudiem, ka Lielbritānija no Eiropas Savienības noslēgsies, Polijas otra lielākā banka PKO grasās atvērt filiāli Londonā. Tās pārstāvi norāda, ka Lielbritānijā strādājošie poļi aktīvi pārskaita naudu uz mājām, kā arī iegūda nekustamajos īpašumos Polijā un banka piedāvās atvieglot šos pakalpojumus. Bet izdevums Financial Times vēst, ka Lielbritānijā arvien vairāk filiālis atver arī lieli Polijas uzņēmumi.